Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 11. marta, ovo su najvažniji naslovi dana. Neuvođenje totalnog zaključavanja nije uslovljeno izborima u Nikšiću, izjavio direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Aleksandar Vučić demantovao da stoji za napada na lidera Narodnog pokreta u Crnoj Gori Miodraga Davidovića iz 2019. godine. Evropska agencija za lijekove raspravlja da li će da odobri vakcinu Johnson & Johnson. Japan obilježava 10 godina od razornog zemljotresa i tsunamija u kojem je poginulo 18.500 ljudi. Dio preskonferencije nakon prvih 100 dana rada vlade, premijer Zdravko Krivokapić iskoristio je da bi obavijestio javnost o slabostima sa kojima se suočava njegova vlada, između ostalog i o izostanku podrške.
Ovo je jedinstven slučaj u zadnjih 30 godina da traje jedna vlada u kojoj najveći oponenti te vlade dolaze čak iz onog dijela koji je sada opozicija. To je prosto neprirodno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Neuvođenje totalnog zaključavanja nije uslovljeno lokalnim izborima u Nikšiću, saopštio je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Galić smatra da su izbori u Nikšiću, kao i svi prethodni, veliki epidemiološki rizik. Galić je u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je od epidemiologa predložen kompletan lockdown, ali da su donosioci odluka vjerovatno uvažili činjenicu da bi potpunim zaključavanjem privreda bila još više ugrožena. Predsjednica Skupštine ljekarske komore Milena Popović-Samardžić poručila je da je potrebno potpuno zatvaranje države i kratke efektivne mjere u suzbijanju epidemije, a ne polumjere koje se evaluiraju na 7 dana. Popović-Samardžić je za televiziju Vijesti ocijenila da politika ima veliki uticaj kada je u pitanju donošenje mjera. Ocijenila je da je posljednji trenutak da se obave pripreme za turističku sezonu i suzbije trenutna visoka transmisija koronavirusa. Vlada je u prvih 100 dana rada najbolje rezultate ostvarila u borbi protiv korupcije i kriminala, ocijenio je poslanik koalicije Crno na bijelo Miloš Konatar, navodeći da su smjene kompletnog vrha uprave policije najveći dokaz za to. Konatar je kazao da vjeruje da se nakon promjena na čelu policije očekuju još bolji rezultati, jer Crna Gora mora biti država sa nultom stopom tolerancije na korupciju i kriminal. Poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore Dragutin Papović saopštio je da je vlada Crne Gore napunila 100 dana vladavine, a da nije usvojila tematski i normativni program rada, niti je usvojila državni budžet. Bez ova dva dokumenta, kako ističe Papović u autorskom tekstu za CDM, ne može se voditi smislena politika. Nema javno utvrđenih ciljeva u unutrašnjoj i spoljnoj politici, pa vlada ne obavlja glavnu ustavnu dužnost i nema elementarnu transparentnost. Zato se politika vlade svodi na volunterizam i improvizaciju, a država i građani žive u neizvjesnosti i nesigurnosti, ocijenio je Papović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao je tvrdnje lidera Narodnog pokreta Miodraga Dake Davidovića da stoji za napada na njega iz decembra 2019. godine. Vučić je u intervju televiziji Pink kazao da su to strašne riči, te da je Davidović to rekao da bi pomogao predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću. Davidović je inače jedan od najvećih donatora i ktitora Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a poznat je kao biznismen, nekadašnji šef Nikšićke policije, te saradnik haškog osuđenika Radovana Karadžića u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Episkop Budimljansko-Nikšićki administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske Joaniki izjavio je da iza pokušaja atentata na njega i Miodraga Daku Davidovića iz decembra 2019. ne stoji, kako je rekao Davidović, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nego da vjeruje da je to bila tadašnja crnogorska vlast. Mislim da će moju pretpostavku istraga kad tad potvrditi, rekao je Joaniki je novostima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska agencija za lijekove sastaje se danas u Briselu i raspravlja da li će odobriti vakcinu Johnson & Johnson za upotrebu u Uniji. Johnson & Johnson je jedina vakcina koja zahtjeva jednu dozu i ukoliko bude odobrena, bit će četvrta koja je dostupna građanima Evropske unije. Do sada su u Uniji odobrene vakcine Pfizer-BioNTech, Moderne i AstraZeneca. Danska je privremeno suspendovala vakcine AstraZeneca protiv COVID-19 nakon izvještaja o slučajevima stvaranja krvnih ugrušaka, od čega je jedan slučaj zabilježen u Danskoj, saopštile su vlasti te zemlje, prenosi Reuters. Nije rečeno koliko slučajeva se radi, ali ranije i Austrija zaustavila upotrebu ove vakcine, dok istražuju smrtni slučaj zbog plućne embolije. Japan obilježava 10 godina od razornog zemljotresa i tsunamija u kojem je poginulo 18.500 ljudi. Zemljotres i tsunami su izazvali nuklearnu katastrofu i razorili obalu sjeveroistoka Japana. Car Naruhito i premijer Yoshihide Suga pridružili su se minuti ćutanja, a građani su palili svijeće i polagali cvijeće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ocjenjujući prvih 100 dana rada vlade Crne Gore, premijer Zdravko Krivokapić ponovio je optužbe na račun prethodne vlasti, koje se odnose na korupciju, nepotizam i izazivanje niza finansijskih problema. Krivokapić je rekao da je ova vlada sprovela veliki broj mjera na utvrđivanju nelegalnih aktivnosti. Premijer je između ostalog kazao da se vlada suočava i sa neznanjem unutar institucija, kao i sa izostankom podrške.
Ako se osvrnemo na ključnu karakteristiku, to je rad državne uprave. Mogu da konstatujem ponovo tri značajna elementa. Prvo, tihi bojkot koji dolazi od političkih partija koje kažu strpite se još malo, oni ne mogu dugo da vladaju. Drugo, dolazi od toga što izrada pravilnika unutrašnjoj sistematizaciji pojedinih ministarstava traži vrijeme. I treće, što najviše treba da zabrine sve nas, to je neznanje. Neverovatno ko sve i sa kakvim znanjem može da radi u državnoj upravi. Slabost koja je vezana za funkcionisanje ove vlade. To je nepotpuna podrška oni koji su glasali ovu vladu. Vjerujte da sam u ova tri dana preispitivao moje poznanike koji mnogo dobro poznaju političke sisteme u svijetu. I svi su zdušno konstatovali, ovo je jedinstven slučaj u zadnjih 30 godina da traje jedna vlada u kojoj najveći oponenti te vlade dolaze čak iz onog dijela koji je sada opozicija. To je prosto neprirodno. I u tako neprirodnim uslovima ova vlada je uspjela da ostvari određene rezultate.
Govoreći o uspjesima svoje vlade, premijer Krivokapić je naveo finansijsku pomoć građanima u toku pandemije.
Paket je usmjeren na privredu i na građane. Na ovaj način smo tražili najbolju moguću praksu koju neko zna, a koju mi možemo sa sredstvima koje imamo da obezbijedimo građane. I time je pokriveno preko 100.000 građana, time su uključene grupe koje do sada nijesu uvažavane, time je proširen dijapazon u kome svak može da sagleda svoju mogućnost. Time je omogućeno, pošto je došlo do pada zapošljavanja, da mi na ovaj način postaknemo paketom mjera da neko ko je izgubio posao ima šansu da ga dobije i da to bude podržano ovim paketom mjera. To je najkraće nešto što je projektovano kao 160 miliona eura. E sad zamislite da nema obveznice. Kada ne bi bilo obveznica, ne bi bilo ni ovih 160 miliona, koji su projektovani isključivo za spas i građana i najčešće male privrede. Naš potencijal koji imamo u ovom trenutku svodi se na mikro, mala i srednja preduzeća. I valjda je prirodno da njih podrži. To je ambijent u kome žive i biti su privredni subjekti Crne Gore.
Bio je to premijer Zdravko Krivokapić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izbori zakazani za 14. mart u Nikšiću održavaju se pola godine nakon parlamentarnih, na kojima je smijenjena trodecenijska vlast i u potpunosti promijenjena politička slika Crne Gore. Ko se sve takmiči u ovoj izbornoj utakmici i šta je obilježilo predizbornu kampanju, čućemo u priči Anete Durović.
Izbori u Nikšiću su važni jer predstavljaju prvo odmjeravanje političkih snaga nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori održanih u avgustu, a na kojima je promijenjena vlast na državnom nivou. Umjesto da učesnici izbornog procesa predstave svoje programe u cilju rješavanja nagomilanih lokalnih problema građana Nikšića, političke partije odlučile su se da predimenzioniraju značaj lokalnih izbora, proglašavajući ih sudbonosnim i ekstremizujući politički ambijent. Izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica ocjenjuje da je zbog toga predizborna kampanja protekla u tenzijama i širenju etnonacionalizma.
Dakle, tu se radi o onim klasičnim pojavama koje su bile ranije, navodi u kupovini glasova, funkcionerska kampanja, nezakonito zapošljavanje, zloupotreba državnih resursa s jedne strane, i s druge strane u Nikšiću se sad pojačava onaj dio kampanje, sive zone kampanje, gdje se treće strane miješaju izbore. Kad kažem treće strane, mislim na države regiona, konkretno u Nikšiću je to slučaj sa Srbijom, koja se miješa i politički i na nivou dezinformacionih kampanja, i drugi dio tog miješanja jeste utjecaj crkve. Sve to što se dešava govori nam da neko želi ili pokušava da ove izbore predstavi kao dan D, kao nešto od čega zavisi politička sudbina države i tako dalje, ali mi mislimo da to nije istina, mi mislimo da je to prosto politički trik ili štos koji se koristi u godinama unazad.
Svako društvo je, smatra Koprivica, nakon svih izbora sve više ekstremizovano i javljaju se potencijali za konflikt.
Da partije za njihove potrebe ekstremizuju izborni proces, da to rade svjesno namjerno zbog toga što nemaju čime da mobilišu birače, pa su onda nacionalizam, tenzije i ove vrste kampanja nešto što je dobro oružje pod navodnicima. Naravno, na kratak rok je dobro za njih, ali ostavlja ozbiljne posljedice na društvo, jer ono o čemu niko ne priča jeste da je ovo društvo nakon svakog takvog ciklusa više ekstremizovano, da u njemu ima više potencijala, da kažem, za neki konflikt, da je sve više etnonacionalizma, da on buja na svim stranama i da to može biti ozbiljan problem u budućnosti.
Jedna od teza u političkoj javnosti koju su plasirali učesnici izbornog procesa je da rezultat izbora u Nikšiću može uticati na sudbinu aktuelne vlade Crne Gore, odnosno da može izazvati njenu rekonstrukciju. Dragan Koprivica smatra da je to još jedan trik ili taktika političkih partija, jer ta teza ima konstrukcionu grešku. Aktuelna vlada već djeluje kao manjinska i u potpunosti zavisi od volje parlamentarne većine stranaka u Skupštini Crne Gore.
Zbog toga, eto, nijesam saglasan da ovi izbori niti moraju, niti trebaju da budu proglašeni sudbonosnim. Oni naravno jesu važni jer su prvi izbori poslije parlamentarnih, vide kakva je politička snaga, zanimljivi su tu rezultati unutar vladajuće koalicije, zanimljivi će biti rezultati i DPS-a, tako da postoji naravno nešto što prevazilazi lokalni karakter, ali je ovo što mi sad gledamo i živimo ovih dana još jedna dodatna stvar koju smo čuli, koja se čini opet prilično smiješnom, jeste da se za nikšićke lokalne izbore vezuje sudbina ili moguća promjena ili rekonstrukcija vlade, i to je ono samo po sebi, ta vrsta taktike političkih partija ima konstrukcionu grešku. Ne može manjinska vlada da zavisi od lokalnih izbora, ova vlada je manjinska.
Za glasove građana u Nikšiću 14. marta borit će se 7 partija i koalicija. Demokratski front, Demokratska Crna Gora i URA nastupit će odvojeno kao i na državnim izborima. Međutim, razlika je što se sada ne primjećuje bliskost i saradnje između tri koalicije kao što je to bio slučaj tokom parlamentarnih izbora. Premijer Zdravko Krivokapić je distancirao se od Demokratskog fronta, ali njegova savjetnica Gordana Radović osnovala je novi politički pokret Ne damo Nikšić, koji će na lokalnim izborima u Nikšiću nastupiti u koaliciji sa Demokratskom Crnom Gorom. Osim toga, Krivokapić se u par navrata uključio u preskonferenciju Demokrata tokom izborne kampanje. S druge strane, Demokratska partija socijalista i socijaldemokrate žele da zaustave trend osipanja birača nakon parlamentarnih izbora i da poprave svoj trenutni rejting. Te dvije stranke formirale su koaliciju, u čiji sastav su ušli i Liberalna partija, kao i novoformirani Patriotsko-komitski savez Crne Gore. Na izborima nastupa samostalno Socijaldemokratska partija, kao i stranka Narodni pokret, koju je nedavno osnovao biznismen Miodrag Daka Davidović. U Nikšiću ima 58.833 birača, što je 10,8% ukupnog biračkog tijela u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umjetnosti saopštio je da se u jeku napada na predsjednika SANU Vladimira Kostića, pojedine članove, njena rukovodeća tijela pa i samu akademiju, nikome ne može uskratiti pravo na lično mišljenje i izražavanje. SANU je to saopštila nakon više sedmičnih kritika kojima je Kostić izložen od strane dijela akademika i u široj javnosti zbog toga što je ponovo javno doveo u pitanje da je Kosovo dio Republike Srbije. Pripremio Dušan Komarčević.
Ne ulazeći u autonomiju rada Srpske akademije nauka i umetnosti, meni se čini da su stavovi koje Vladimir Kostić iznosi o Kosovu, pre svega njegovi lični politički stavovi, i zbog toga mi se čini da je ovakvo vršenje pritisaka direktno zadiranje u njegova ustavna prava da prosto ima svoje političke stavove i da iznosi svoje političke stavove.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Srđan Atanasovski, naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU i član organizacije Marks 21, komentarišući kritike i uvrede kojima je prvi čovek SANU, Vladimir Kostić, izložen prethodnih nedelja. Kostić je 7. januara ove godine u intervjuu za emisiju Newsmax Adria na televiziji N1 izjavio da niko u Srbiji, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu, nema tapiju na istinu po pitanju Kosova.
Da li su neki od velikih srpskih prelata, izdajnici koji su srpski narod izvlačili i odvodili u drugu carevinu sa idejom da se pretekne, da se otvore horizonti budućnosti, jer Čarnojević izdajica? Ja mislim da nije.
Stav predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti o Kosovu nije nov. Oktobra 2015. Kostić je rekao da je Kosovo faktički formalno izgubljeno za Srbiju i da je jedina politička mudrost kako sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo, jer ono ni de facto, ni de jure nije u rukama Srbije. Tadašnji predsjednik Tomislav Nikolić tražio je od Srpske akademije da se izjasni o Kostićevom stavu, kao i o tome da li posle takve izjave on može da ostane predsjednik akademije. Najnoviji intervju, kao i ranije obraćanje Vladimira Kostića na istu temu, izazvao je burne reakcije u delu javnosti. Poslednja u nizu zabeležena je u utorak 9. marta, kada su se porodice nestalih Srba sa Kosova okupile ispred zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu, nakon čega ih je primio Kostić. Kako je novinarima nakon sastanka rekao predsjednik SANU, na sastanku mu je dat ultimatum zbog izjava o nezavisnosti Kosova. Od mene je traženo ili da podnesem ostavku ili da izjavim ono što su mi izdiktirali, a taj diktat je Kosovo je srce Srbije. U duhovnom simboličkom planu ja mogu da se sa time saglasim, ali ne znam šta će od toga u ovom trenutku da imaju ljudi koji tamo žive, rekao je Kostić, a prenose Večernje novosti. Zbog stava prvog čovjeka SANU, 16. januara ispred zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti protestovalo je stotinak desno orijentisanih građana na čelu sa Vladanom Glišićem, samostalnim narodnim poslanikom i nekadašnjim članom pokreta Dveri. U izjavi koju je dao okupljenim medijima, Glišić je rekao da su se okupili kako bi probudili, kako je rekao, čestite starine iz Srpske akademije nauka i umetnosti, jer im jedan čovjek urušava ugled. Čini se da je poziv okupljenih prihvatila grupa akademika, među kojima su pisci Milovan Danojlić i Matija Bećković, koji su potom pozvali članove SANU da javno iznesu stav o izjavi predsjednika te institucije. Korak dalje otišao je akademik Predrag Piper sa odeljenja jezika i književnosti SANU, koji je 27. januara u pismu koje su preneli mediji između ostalog napisao da svako ima pravo da kaže šta misli, ali da neke teme ipak nisu podložne raspravi. O mnogim pitanjima može se argumentovano raspravljati, ali pitanja kao što su poštovanje integriteta zemlje, poštovanje ustava, poštovanje nacionalnog identiteta imaju neuporedivo viši status. Postoje vrednosti čije je osporavanje nedopustivo, napisao je Piper. Srđan Atanasovski napominje da poziv dela akademika za pojedinačnim izjašnjavanjem svih članova SANU o kosovskom pitanju otvara pitanje o kršenju najbazičnijih građanskih prava.
Ukoliko uđemo u to da se u okviru radnih kolektiva, pa i drugih, dakle naučnih i profesionalnih kolektiva, mogu vršiti ovakve kako da kažem, ovakva izjašnjavanja na pojedine političke stavove koji ljudi iznose u javnosti, onda ulazimo u jednu vrlo opasnu teritoriju koja svakako izlazi iz onoga što je Ustavom zagarantovana sloboda na političko mišljenje.
Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti saopštio je 9. marta da nikome ne može uskratiti pravo na lično mišljenje i na njegovo izražavanje, ali da je neprikladno i neprihvatljivo prozivanje članova SANU da se pojedinačno izjašnjavaju po principu da ili ne o pitanju koje predlagač samog postupka postavlja zbog, kako navode, dobro poznatih političkih istorijskih asocijacija koje takav zahtev budi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org
Vlada Srbije nije se oglasila nakon pisanja britanskog lista Telegraph da je Srbija unajmila advokatsku kancelariju Sherry Blair zbog navoda da država vrši pritisak na United Grupu, telekomunikacionog i medijskog operatora. Sherry Blair je supruga bivšeg britanskog premijera Tonya Blaira, koji preko istoimenog instituta za globalne promjene već 6 godina savjetuje vladu Srbije. Pripremila Ljudmila Cvetković.
U međuvremenu je United Grupa saopštila da je sa dve svoje kompanije podnela arbitražni zahtev protiv države Srbije Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova u Vašingtonu. United Grupa, u okviru koje u Srbiji posluju telekomunikacioni operator SBB i medijska grupa United Media, je u tom saopštenju navela da je od 2014. na udaru brojnih neosnovanih i diskriminatornih mera sprovedenih od strane srpskih vlasti i državnih institucija. Advokatska kancelarija Sherry Blair Omnia Strategy nije odgovorila na upit RS u vezi sa navodima lista Telegraph. Ni iz vlade Srbije nije stigao odgovor na upit RS da li je angažovana ova advokatska kancelarija, kao i koliko bi Srbiju koštale usluge te firme. Izostao je i komentar vlade zatražen povodom arbitražnog zahteva koji je protiv države Srbije podnela United Grupa. Institut za globalne promene Tonya Blaira također nije odgovorio na pitanja RS o tome da li su imali ulogu u angažovanju pravne kancelarije Sherry Blair od strane Srbije, niti na kojim su aktivnostima u Srbiji angažovani. Telegraf je naveo da su u institutu istakli da ni oni, ni Tony Blair nisu igrali bilo kakvu ulogu u obezbeđivanju ugovora za firmu Sherry Blair i da je ona dobro pozicioniran advokat čija firma ima klijente širom sveta. Predsjednik NUNS-a Željko Bodrušić kaže da sada jedna advokatska kancelarija iz Londona treba da nas ubedi da mi ipak živimo u jednom demokratskom i slobodnom društvu.
Celo angažovanje porodice Blair je za jednu dublju analizu i za ono što eto mi doživljavamo, da ljudi koji dolaze iz demokratskih zemalja podržavaju autoritativne vladare.
United Grupa sa sedištem u Holandiji tvrdi da je Srbija prekršila nekoliko obaveza bilateralnog sporazuma o investiranju sa Holandijom u vezi sa podsticajima i uzajamnom zaštitom investicija između dve zemlje. Diskriminatorne mere se sprovode u okviru intenzivne i orkestrirane kampanje koje su imale za cilj smanjenje tržišnog učešća SBB kompanije, telekomunikacionog operatora United Grupe u Srbiji, i za promociju i sprovođenje interesa kompanije Telekom Srbija, navodi se u saopštenju. U okviru United Grupe, pored SBB kompanije, u Srbiji posluju i njeni servisi E.ON i Total TV, a medijski sadržaj emituju televizije i portali Sport Klub, Nova S i N1. Televizija N1 je 25. januara objavila da državna telekomunikaciona kompanija Telekom namerava da se udruži sa privatnim mobilnim operatorom Telenor kako bi smanjila učešće operatora SBB na tržištu ispod 30%, a cilj je, kako je prenela N1, da se tako onemogući finansiranje medija poput N1, Nove S, Sport Kluba. Telekom je 28. januara saopštio da će po komercijalnim uslovima iznajmljivati svoju optičku infrastrukturu Telenoru, čime se značajno liberalizuje tržište telekomunikacije u Srbiji. Kompanija Telenor Srbije je sredinom novembra saopštila da je podnela tužbu u Srbiji zbog, kako su naveli, nepoštene tržišne utakmice protiv povezanih firmi United Grupe. A vlast u Srbiji se već duže vreme suočava sa kritikama stanja slobode medija koje su sadržene u izveštajima Evropske komisije i relevantnih međunarodnih organizacija.
Vlast kontroliše brutalno skoro sve medije.
ocenjuje ZRS Željko Bodrožić iz NUNS-a. On dodaje da je mogućnost da građani čuju drugačije mišljenje svedena na minimum i da je United Media, članica United grupe, došla na udar vlasti zbog svojih medija.
Mislim da bi se i vlasnike oni izvukli iz ove harange koja se sprovodi svakoga dana da nemaju medije.
Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović kaže ZRS da odnos vlasti prema medijima u Srbiji nije dovoljno dobar i da je čak u nekim trenucima vrlo loš.
Ja sam evo novinar više od 25 godina i pamtim razne vlasti. Nijedna nije htjela da dozvoli potpuno slobodu medija, ali naravno tu je odgovornost novinara velika, jer se mnogim situacijama mi novinari nismo dovoljno snažno borili za tu slobodu, već smo pristali da budemo društveno-politički radnici, komesari i cenzori koji su sprečavali da istina dođe do javnosti.
On nije želeo da komentariše odnos vlasti prema TV N1. Kada je u pitanju odnos vlasti prema medijima, i sam predsjednik države Aleksandar Vučić je pre 2 godine na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu priznao da nije ponosan na stanje u medijima. Međutim, početkom 2020. odgovarajući na pitanja građana na Facebooku, rekao da smatra da su mediji slobodni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svijet. Kinesko zakonodavstvo odobrilo je kontroverznu rezoluciju kojom se utire put za izborni sistem u Hong Kongu, kojim će taj grad biti stavljen pod čvršću kontrolu Pekinga. Rezolucija Patriote upravljaju Hong Kongom usvojena je na Nacionalnom narodnom kongresu, a smanjuje demokratsku zastupljenost i omogućava pro-pekinškom vijeću provjeru patriotskih kandidata. Svijeti Asja Hafner.
Rezolucija Patriote upravljaju Hong Kongom je donesena sa 2895 glasova za, 0 glasova protiv i 1 suzdržanim. Glasanje se održalo tokom sastanka Nacionalnog narodnog kongresa na najvažnijoj kineskoj političkoj konferenciji 2 sesije. Parlamentarni sastanak 2 sesije počeo je u četvrtak 4. marta otvaranjem Kineske narodne političke savjetodavne konferencije savjetodavnog tijela, dok je dan poslije počeo godišnji skup Nacionalnog narodnog kongresa Kineskog zakonodavnog tijela. Kinesko zakonodavno tijelo je podržalo najnoviji potez komunističke partije za pooštravanje nadzora nad Hong Kongom, smanjenjem uloge javnosti u odabiru čelnika na teritoriji Hong Konga. Predsjednik Xi Jinping i drugi stranački lideri bili su na pozornici pred delegatima dok su oni davali svoje glasove elektronskim putem u Velikoj narodnoj dvorani. Nacionalni narodni kongres nema stvarnih ovlasti, ali Komunistička partija Kine koristi ovaj godišnji sastanak za predstavljanje vladinih planova i glavnih odluka. Ova mjera doprinosi suzbijanju protestnog pokreta u Hong Kongu koji poziva na veću demokratiju. Akcija je potaknula prigovore da Peking narušava autonomiju obećanu od kada je Hong Kong predat Kini 1997. godine i šteti njegovom statusu globalnog financijskog središta. Sljedeća stvar je da se izda nacrt detaljnije legislative koja bi mogla da stupi na snagu u Hong Kongu u narednih nekoliko mjeseci. Kritičari kažu da bi reforme, kada budu donešene, efikasno uticale na uništavanje preostale opozicije. Donošenje rezolucije Patriote upravljaju Hong Kongom je posljednji u nizu poteza kojim Peking steže pritisak na Hong Kong, uključujući donošenje zakona o nacionalnoj sigurnosti i suzbijanje aktivista i opozicionih političara. Gotovo 24 godine nakon što je Velika Britanija predala Kini kontrolu nad Hong Kongom, Kina je preuredila politički sistem uvodeći veće kontrole prema opoziciji. Prodemokratski protesti bili su popraćeni masovnom podrškom javnosti sa čak 2 miliona ljudi koji su mirno izašli na ulice. Krajem 2019. godine demokrati su prevladali na lokalnim izborima u Hong Kongu, jedinim istinski demokratskom glasanju u gradu. To je možda zastrašilo Peking više od barikada i protesta.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije. Neuvođenje totalnog zaključavanja nije uslovljeno izborima u Nikšiću, izjavio direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Aleksandar Vučić demantovao da stoji za napada na lidera Narodnog pokreta u Crnoj Gori Miodraga Davidovića iz 2019. godine. Evropska agencija za lijekove raspravlja da li će da odobri vakcinu Johnson & Johnson. Japan obilježava 10 godina od razornog zemljotresa i tsunamija u kojem je poginulo 18.500 ljudi. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka 11. marta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.